Omer Şirman Anadol bizim kardeşimiz jurnalist ve adam hukuklarını koruyucu aktivist oğlu Tapar Murad ve Türkmenistan'a tutsak edildi. Bir neç ay sonra onun cesedi açaçan görünüp duran kıynamaların iyidları bilen maşgalasına verildi. Siz bu unkun oğul Tapar ve onun ölüm şartları var adı neyemi fikir ediyersiniz?
Well, the first thing that comes to my mind is that this is
Birincilik bilen menin pikirimçe bu tusaglyktaky insan hukuklaryny goraýan aktivistiň ölümi boýunça döwlet jogapkärçiligine gödek mysaldyr. Onuň ikinciliki bilen munyň boýun alynmadlygy, hiç hili hata berilmezligi, bolup geçen zatlar boýunça nähilidir bir ygtybarly dernew işleriniň alınıp barylmadlygy, onuň özi jinayat jogapkärçiliginiň gödek ýokligidir. Üçinji bilen meniň pikir edýän zadym Türkmenistanda ýagdaýlaryň gör nähili az özgöründür. Geçen 15 ýylda oğul Saparyň tutsaglygy, onuň tutsak ediliş usuly, onuň ölüm şertleri Türkmenistandaky sistemalyň problemalaryň häsiýetnamasydyr. Men bugün aýylgyn ýitki barada pikir ederim. Ol boş ýere pida boldy. Ýöne men geçen döwrüm dowamında Türkmenistanda nähilidir bir hakyky özgörüşiň bolmandygy barada, munyň gör nähili tragediýadygy barada pikir ederim.
Hawa Rachel, siz mamly. Türkmenistanda hiç zat özgörmedi. Belki de yağdaylar hasta yaramazlaştı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yaşrini işlemeli oluyar. Bizim ehli jurnalistlerimiz ve beylikli kararsız medya serişçilerinin havarçıları yurt içinde yaşrini işlemeli oluyarlar. Olur barha yaramazlaşan hukuktuzluk sebepli teyden yaşrini işlemeli oluyarlar.
That's right. I mean, that aspect of Türkmen repression certainly has not
Doğru. Türkmen repressiyanın sol tarapy gürrüňsiz üýtgemedi. Onsoň Azatlyk radiosu üçin işleýän adamlar ýa-da beýleki garaşsyz neşirler üçin işleýän adamlar özlerini, öz howpsuzlygyny, öz dogan garandaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna goýarlar. Haçan da hökümet habar bermegini bes etdirmek üçin olaryň dogan garandaşlaryna ýa-da ýurdum daşyndaky dogan garandaşlaryna basyş edeninde maşgalalar ejir çeker.
3 ýyl mundan ozal 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça komiteti Oğul Taparyň bir kanun tutuk edilmeginden we ölümünden Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini ikrar etdi. Şonda adalet ýerine gowuşar jogapkär adamlar jogapkärçilige çekilir diýen umyt döredi. Ýöne hiç zat özgörmedi. Haçan şular ýaly zatlar Russiýa ýaly ýurtlarda bolsa, meselem Magnitski işi muňa mysaldyr ýa-da başga ýurtlarda bolsa, halkara jemgyýetçilik we daşary ýurt hökümetleri ören aýgytly hereket edýär. Ýöne näme sebäpden Türkmenistan ýaly ýurtlara şeýle çäre görülmeýär?
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and
Bu dowrdanam ören gowy soraq. Meniň pikirimçe köp ugurly guramalaryň we hökümetleriň Türkmenistan ýaly adam hukuklarynyň gözgüýini ýurtlarynda da deň derejede üns bermegi möhümdür. Meselem Belarusiýa ören köp üns berýär, ören köp halkara çäre görýär. Bu öz-özünden düşnükli ýöne beýleki tarapda Anha Türkmenistan var. Onun ören repressiv hökümeti var. Keşke mende sizin soraglaryňyza jogap bolsa da, ýöne meniň özümem bu barada biletim gelýär. Näme üçin gödök kemsetmelere göz ýakyns derejede başgoşýan hökümete garşy has bir çäre görünýär. Türkmenistanyň paxtaçylyk buğdagynda mejburi zähmetden iýdigiderlik peýdalanmagy barada käbir çäreler görüldi. Bu halkara derejesinde belli bir derejede ikrar edildi ýöne. Zorlukly ýitirim etmeler, gynamalar ýaly gödök kemsetmeler babatynda hökümeti halkara derejesinde jogapkärçiligi çeken hiç zat ýok.
Belki de oğul Taparyň 3 çağasyny aýtmak isleýän zatlaryňyz bardyr.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Men olaryň diýen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmak isleýärin. Men olara ejelerinin ýatdan çykarylmaýandygyny, olaryň unudulmaýandygyny, oğul Tapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär.